Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Undercover novinarstvo in odstop Talarja. V ponedeljek je evropski poslanec z liste socialnih demokratov Zoran Thaler odstopil svoje funkcije v Evropskem parlamentu. Razlog za odstop je bila dejavnost angleškega časnika The Sunday Times, s katero so novinarji omenjene hiše s prikritim delovanjem iskali koruptivni potencial Thalerja in njegovega avstrijskega ter romunskega kolega Ernsta Strasseja in Adriana Severina. Slednji je sicer izstopil iz poslanske skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu in se s tem izognil izključitvi, ni pa odstopil kot poslanec, kar sta storila Thaler in Strasse. Spomnimo, Thalerju in njegovima dvema kolegoma je bilo ponujenih 100 tisoč evrov podkupnine, če bi k predlaganemu zakonu o bančništvu dodali določena dopolnila, česar niso zavrnili. Pod drobnogled smo vzeli dejavnost novinarjev, ki so se izkazovali z lažno identiteto in konsekvence, ki so jih potegnili poslanci, ki so se ujeli v past. Skoraj splošno sprejeto stališče je, da se lahko pri visokih javnih funkcionarjih novinarji poslužujejo raznih trikov, če lahko s tem pokažejo na koruptivnost funkcionarjev. Je pa vprašljivo, ali bodo lahko videoposnetki, ki jih je naredil Sunday Times, proti omenjenim poslancem uporabljeni na sodišču, ukolikor bo do postopka prišlo. Če se namreč določi, da so bili ti posnetki poseg v človekove pravice, potem bodo na sodišču neveljavni, saj novinar ne more dobiti sodnega dovoljenja za prisluškovanje ali snemanje, kot je to omogočeno kriminalistični službi. Lahko pa sodišče novinarje pokliče kot priče v postopku. Sicer so se Thaler, Strasse in Severin opravičevali s tem, da so vedeli za umazano igro, vendar so hoteli izvedeti, kdo stoji za tem in zato ponudbe niso vnaprej zavrnili. Predsednik Evropskega parlamenta Jiří Buzek je povedal, da bo preveril, kako bodo slovenski pravosodni organi ukrepali v zvezi s Thalerjem. Komisija za preprečevanje korupcije, ki jo vodi Goran Klemenčič, je pojasnila, da je tudi samo sprejetje ponudbe koruptivno dejanje, ne glede na motive, ki bi se lahko skrivali v ozadju in ne glede na to, ali je nekdo denar na koncu prejel ali ne. Namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Roka Praprotnika smo vprašali, kako se definira dejanje Thalerja.
Skratka, kadarkoli nekdo sprejme obljubo podkupnine, je s tem že lahko govorimo o dokončanem kaznivem dejanju. Zdaj, v konkretnem primeru gospoda Thalerja, seveda o tem komisija ne more dajati dokončnega odgovora, se je preiskovanje kaznivih dejanj v rokah tožilstva in policije in tema dvema organoma je Komisija za preprečevanje korupcije že v ponedeljek popoldan izročila vse podatke in informacije, ki jih je v zvezi s tem pridobila.
Pa je lahko ta material, ki je bil posnet verjetno na nelegalen način, se lahko uporabi konkretno na sodišču proti dotičnim osebam?
To bo seveda zapleteno pravno vprašanje, na njega bo odgovorilo sodišče, vkolikor bodo takšni dokazi predlagani. Načelno pa velja, da dokazi, ki bi bili pridobljeni s kršitvijo človekovih pravic, ne morejo biti uporabljeni kot dokazi v postopku zoper nekega obtoženca.
Predsednik društva novinarjev Slovenije Gregor Repovž je metode novinarjev Sunday Timesa in odstop Talerja opisal z naslednjimi besedami.
To je legitimen način, kako lahko novinarjo potrdijo nekatere sume, drugače kakor ne bi mogel, in kadar je ocena, da je posvečuje ta cilj tudi uporabo teh metod, je to prav.
Čeprav seveda v skladu z zakonodajo je to še vedno nelegitimen način delovanja v nekaterih državah?
Drži, ampak dejstvo je, da je treba vedno ocenjevati, in tukaj je tudi že par razsod, tudi na Evropskem sodišču, nek višji javni interes. In v tem primeru je ta interes nastopil.
Se ti zdi prav, da je Taler odstopil?
Nismo ravno navajeni, ampak jaz mislim tudi, da druge opcije ni imel. Da je preigral vse možnosti, da ne bi odstopil.
Repovž meni, da so angleški novinarji ubrali dobro taktiko.
No, tisto, kar je temeljno tukaj, je, da obvladajo ti novinarji tudi taktiko. Z drugimi besedami niso vsega objavili takoj in so jim pustili, da so se še dodatno zapletli in naknadno objavili.
Mark Gruber, predstavnik Mednarodnega združenja novinarjev, odobrava metode tako imenovanega undercover novinarstva pri obravnavanju javnih funkcionarjev.
Well, undercover journalism should not be the general rule, but it's totally justified if you cannot demonstrate or have access to certain information with other means. And as long as there is not more transparency with lobbying at the European Parliament, I'm afraid this is an interesting means to have information.
But it is, in some countries, it is illegal to do undercover journalism.
I don't think it's illegal to do undercover journalism. I think there is a kind of misconception in the public's mind. For example, if the police would have done that, the outcome would not have been possible to use by the justice. But here it's not the police. I mean, here it's journalists, as you say, who are working undercover to demonstrate a certain situation, that is corruption at the European Parliament. And again, if there would be more transparency in lobbying at the European Parliament, they wouldn't be obliged to do so.
Kako pa Gruber gleda na trditve Talerja, da je zgolj želel preveriti, kdo se skriva v ozadju in hoče njegovo kompromitacijo?
Well, I think things have to be clear on both sides. On the journalist side, you cannot, for example, do undercover and as this journalist made offer money to politicians if you do not discuss this with colleagues or with your editor-in-chief first. And I think this was the case anyway on this side. Now, on the other side, if MEPs say, oh, we knew these people were journalists, we just wanted to know how far they could go, well, my question is, did they talk to anybody about this? Do we know if that was the case, or do they just pretend so because they have been trapped? And that's my question.
Tudi Alija Žerdina, odgovornega urednika sobotne priloge pri časniku Delo, smo vprašali, kako gleda na dejavnost novinarjev v primeru Talerja.
Ne gre za neko pogruntavščino, ki bi bila v novinarstvu nova. Ne? Nekaj najbolj znan primer, ko se je novinar z lažno identiteto infiltriral v narekovaj v neko organizacijo in početje večkratno nemškega preiskovalnega novinarja Günterja Wallrafa, ki se je, mislim, da v 70-ih letih urinil na ta način v redakcijo tabloida Bild. Kasneje je pod lažno identiteto delal kot domnevni turški priseljenec in je na tej osnovi nastal nekaj knjig. Ne? Tako da gre za neko početje, ki je na robu, bom rekel, legitimnosti, vendar tega roba ne prestopa. Ne. Včasih ne, smo soočeni s situacijo, ko določena ravnanja težko opišemo na drugačen način kot tako, da se novinar predstavi z lažno identiteto. Ne. Dej, načeloma ne, ne se to ne bi počelo, v določenih kontekstih pa to početje je dopustno.
Profesor na Fakulteti za družbene vede in publicist Vlado Miheljak novinarstvo pod krinko komentira takole.
Torej, če so hoteli to odkriti, kar so odkrili, ne, če so hoteli to razkriti, so seveda morali identiteto, so morali identiteto zakriti. Torej, ta je javna osebnost in od javne osebnosti, ne, od voljenih predstavnikov ljudstva se zahteva preko visoki moralni standardi, ne, in predvsem, da ne delajo nič, kar je nezakonito. Ne. To, kar zdaj le vemo, lahko rečemo, da je vse visok moralni zdrs, ne, zelo verjetno je pa tudi nezakonito to ravnanje. Ne. Ampak to bi drugi postopki pokazali. Zdaj, to tako na raziskovalno novinarstvo. Seveda je jasno, da z razkrivanje identitete ne more razkriti te stvari. Torej, če bi ravnali kakorkoli drugače, ne, to ne bi bilo razkrito. Ne. Ne, kaj hočem povedati? Ne, ne more reči, mi sam preverjamo, bi vi vzeli denar, če vam bi bil ponujen za to, da vlagate amandmaje, ne, za interes neke partikularne stranke. Ne.
Komisija za preprečevanje korupcije je primer Talerja predala kriminalistom. O postopku smo spregovorili s Praprotnikom.
Kot rečeno, to bo pač predmet postopka, ki že teče pred tožilstvom in policijo in kasneje mora biti tudi pred sodiščem. Zato bi jaz se ne bi preveč opredeljeval okoli konkretne zadeve, lahko pa povem, kako bi jaz ravnal, ne, če bi se znašel v podobni situaciji. Skratka, v trenutku, ko bi mi nekdo ponudil denar za to, da izvršim neko uradno dejanje, bi to zavrnil oziroma, če bi ocenil, da je situacija takšna, bi pač v sodelovanju z policijo poskušal seveda izkazati pač, oziroma potrditi sume za kaznivo dejanje dajanja podkupnine. Sam pa bi se vsekakor temu takšnim sestankom vnaprej izognil, če bi mi nekdo ponujal denar.
Kako pa gleda Praprotnik na odstop Talerja?
Sam odstop politika, ki se znajde pod recimo hujšimi obtožbami, da je kršil etične norme ali pa celo, da obstaja sum, da je storil kaznivo dejanje, je odstop pozitivna gesta, ker taka gesta tudi na nek način razbremeni organe pri tem, ko opravljajo svoje naloge.
Odstop kompromitiranega politika s funkcije lahko po mnenju Praprotnika pomaga pri nadaljnih postopkih proti njemu.
Ja, pogledajte, predstavljajte si, da je nekdo, recimo poslanec ali minister ali ne vem, predsednik vlade, kaj takšnega, ne? In torej ima neko oblastno funkcijo. In da je recimo osumljenec v nekem predkazenskem postopku, seveda iz te svoje funkcije lahko bistveno bolj javno mnenjsko in pa mora biti tudi sicer pritiska na organe oziroma podvrže organom nekemu pritisku, če ne drugega medijskemu ali pa političnemu. In zato je vsekakor dobrodošlo, kadar se funkcionar, ki je pod resnimi sumi, ne, takšni funkciji odpove, zato da lahko seveda organi neobremenjeno delajo.
Metode undercover novinarstva sicer z dovoljenji sodišč redno uporabljajo kriminalistične institucije in obveščevalne službe. Ali Žerdin.
Zdaj na ta način delujejo v prvi vrsti kriminalistične službe, ne, ki poznajo pač tehniko spet v narekovajih infiltriranja, infiltriranja v tem primeru v kriminalne združbe in potem kriminalisti delujejo, kot se reče s tujko undercover, spravo z neko prikrito lažno identiteto. To se dogaja v obveščevalnih službah. Povedam drugače, ti postopki se uporabljajo v tistih kontekstih, ko gre za zbiranje zelo sofisticiranih oziroma zelo občutljivih informacij. Ne? In pač v tem primeru je šlo tudi za, po mojo oceni, zbiranje zelo občutljivih informacij, bolj konkretno, šlo je za zbiranje informacij, ali med evropskimi poslanci obstajajo taki, ki so pripravljeni sprejeti s nespodobno ponudbo.
Postopek glede Zorana Talerja bodo nadaljevali domači kriminalisti. Ukolikor bo prišlo do procesa na sodišču, posnetkov novinarjev verjetno ne bodo mogli uporabiti kot dokazno gradivo. Lahko pa bodo avtorje posnetkov poklicali kot priče. Kultivator je pripravil Urh.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu kultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.